talaabadan oo xilka kaga qaaday madaxweynaha dalka Kenya William Ruto dhammaan golihiisa wasiirada iyo sidoo kale xeer ilaaliyaha guud ee dalka Kenya marka laga reebo wasiirka arrimaha dibadda ayaa waxay ka dambeysay kadib markii toddobaadyadii u dambeeyay ee dibadbaxyo xoogan ay ka dhaceen dalka Kenya kuwaas oo dhalinyarada Kenyaanka ay kaga cabanayeen kordhinta canshuuraadka iyo sidoo kale musuqmaasuq ay sheegeen in dalka uu hareeyay waxayna dalbanayeen in dowladdu ay qaado tallaabo muuqato sidoo kale waxaa jiray cadaadis uga imaanayay madaxweyne Ruto baarlamaanka Kenya oo dalbanayay iyaguna in uu eryo wasiirro ay ku sheegeen kuwa fadhiida musuqmaasuq badan oo hooshii loo igmaday aan qaban karin
listening keenly to what the people of Kenya have said and after a holistic appraisal of the performance of my cabinet and its achievements and challenges
markii aan dib u milicsaday oo aan si qoto dheer u dhageystay hadalka shacabka Kenyaanka qiimeyn buuxdan aan ku sameeyey waxqabadkii golaha wasiirada iyo waxyaabihii u qabsoomay iyo caqabadaha hor yaalla ayaa maanta anigoo ka duulaya awoodaha la ii diibay waxaan go'aansaday inaan shaqada si degdeg ah uga eryo dhammaan golaha wasiirada iyo xeer ilaaliyaha guud ee waddanka marka laga reebo madaxa golaha wasiirada ahna wasiirka arrimaha dibadda xafiiska madaxweyne ku xigeenka sina uma qusayso arrintani
and of course the office of the deputy president is not affected in any way.
Madaxweynaha dalka Kenya ayaa dhowr talaabo qaaday tan iyo markii ay bilowdeen dibadbaxyada dalka Kenya kuwaas oo lagu yareynayo qarashaadka howlaha dawladda waxa ka mid ahayd in meesha laga saaray miisaaniyadii la siin jiray xafiisyada marwada koowaad ee dalka marwada madaxweynaha ku xigeenka iyo marwada madaxa wasiirada sidoo kale waxaa la hakiyay safarada aan muhiimka ahayn iyadoo madaxweyne William Ruto uu 5 bishan uu shaaciyay in la jabinayo 47 ka mid ah shirkadaha dawladda ee shaqooyinkooda ay isku midka yihiin hadaba aqoonyahan Axmed Xaashi oo ah afayeenkii hore ee wasaaradda arrimaha dibadda Kenya kana faallooda arrimaha siyaasadda Kenya iyo bariga Afrika ayaa waxan wax ka weydiiyay waxa dadka Kenyaanka ay uga dhigan tahay talaabada uu qaaday maanta madaxweynaha Kenya
ila istiqlaalkii ama markii caalamkii la saaray dalkani siyaasiinta ama madaxda wadanka iyo axaabtoodii ayaa amuura siyaasiya ka gaari jiray sidii loo dhisi lahaa xukuumadda maanta taariikhday gashay inay dadweynihii Kenya inay weliba generationka loo bixiyo generation Z ama dhalinyarada age koodii ama da'doodii ka yar 25 jir ayaa mudaaharaad aad u ballaaran oo isbeddel xoogan keenay siyaasadda Kenya keenay isbeddel aad u xoogan marka madaxweynuhu wuxuu turjumayaa fashirka maanta la saaray oo ku bedeli lahaa golaha wasaaradda iyo xukuumadiisa oo aad laga qeylinayo inay daameel yani corruption iyo maamul xumo iyo bob inay ku wadaan dalka marka waxaan qabaa inaanay un taariikhii Kenya un aanay hayn laakiin taariikh Afrikaana inay gashay maanta inay shacabku iyagoo aan qabaali ahayn iyagoo midaysan oo iri dalka isbeddel baa laga rabaa u malayn maayo un maanta tan xukuumadda la bedelayo inay tahay kow wax badan oo kale ayaa soo socda taasi waxay ku tusaysaa Kenya inay si ammaan leh oo caqli leh oo raganimo badan leh siyaasadoodii isbeddel ku sameyntay
18 bishii Juun ayay ahayd markii dibadbaxyo xoogan ay ka bilowdeen dalka Kenya kuwaasoo ay ku dhinteen ilaa 39 qof tiro kalena ay dhaawacyo ka soo gaareen iyadoo qaar ka mid ah dadka dibadbaxyada dhigayay ay burbur u geysteen goobo badan oo ganacsi iyo sidoo kale xarunta baarlamaanka Kenya intisaar Saalax Xuseen VOA Nairobi